20 mínútur vantar klukkuna í 8 og það þetta með trúmálin. Birgi Baldursson og Gunnar Þorsteinsson tókust á hérna trúmálin í síðustu viku þrjá daga í röð og ætluðu ekki geta hægt að tala. En okkur fannst það líka skemmtilegt og við fengum mjög góð viðbrögð á þetta og fengum þá herra menn til þess að koma til okkar einu sinni í viku og þeir ætla að spjalla saman hérna á þriðju dögum. Velkomnir.
Takk fyrir kjærlega. Takk.
Og nú ætlum við að taka fyrir boðorðin og svona já, meiningu þeirra og já, hversu góð eða vant þau eru, svona siðferðilega. En fyrsta boðorðið, ef við byrja á því, ég drottinn guð þinn, þú skalt ekki aðra guði hafa. Ég gerði ráð fyrir því, Gunnar, að þér finnst þetta boðorð afskaplega gott boðorð.
Já,
þetta grundvöllur trúarinnar.
Þetta jú, boðorðin sjálf sko stjórnarskráin okkar, það grundvöllur trúarinnar. Ég vil taka það fram að það til ýmsar útgáfur. Sú útgáfa sem að flestir íslendingar þekkja, það búið að fella niður eitt boðorð og skipta síðast það í tvennt til að hafa þau tíu. Mm. En þetta boðorð, ég drottinn guð þinn, drottinn guð, Jehóva Elohim, það náttúrulega gríðarlega sterk yfirlýsing og guð segir, boðorðin eru fyrir þá og tilhanda þeim sem eiga drottinn að guði. Það náttúrulega forsenda og grunnur þess að beygja sig fyrir boðorðum. Þannig að þetta ekki almennar lífsreglur, heldur svona leiðamerki Guðs til þeirra sem að eiga trú á hann og vilja lúta honum að líða. Gefin á sína í fjalli, mikla drunur og fyrirgangur og þrumur og eldingar og skístólpar og ótti og ógn og svo framvegis. Nú, Ísraelsmenn voru í synd og fjalli í synd meðan Mósi var að sækja þessar lögmálstöflur. En þetta hefur verið grunnur að svo siðferðis hinna vestrænu þjóna og enn nota menn boðorðin tíu og það mikið deilt boðorðin tíu, þið veitum hvernig það í Bandaríkjónum, menn hafa verið fangelsið fyrir að hafa þau á vegg í dómsölum, og það heitt stríð í Bandaríkjónum, sérstakki Suðuríkjónum vegna boðorðana. En þetta boðskapu Guðs til mannanna, heilsusamlegt, þeir sem fara eftir boðorðin tíu, þeir lifa farsælu og hagsælu lífi. Mm. Það nokkuð ljóst.
Birgir, hvað segir þú þetta fyrsta boðorð?
Já.
Það svona kannski
boðorðin almennt, já.
Þetta náttúrulega... Já, ég veit ekki, þetta er náttúrulega til kristina manna sem að eru sem að trúa á hana Guð til að byrja með, sko. Og ég ekkert að segja þessi öll sem hann slæm, það þarna ágætis boður hann á milli, en það eru þarna nokkur sem eru ærið vafasum og eiga ekki derindi við okkur í nútímanum. Þetta eru náttúrulega, þetta er þarna Guð gyðinga sem eru að tala til að byrja með, sko. Og það er spurning hvort að sé hægt að líta á þann Guð sem sama Guð og guð kristina manna eða guð múslima. Þetta allt saman guð Abrahams. Þannig að múslimar hafa, ef við skiljum þetta þannig, ekki annan guð heldur en þann sem að gefur út þessa yfirlýsingu, ekki skuli aðra guði hafa. Hvað segir það, Gunnar?
Altså, þetta guð kristina manna og guð gýðinga, þetta Jehóva sem hér að tala.
En múslima?
Nei, þetta ekki alla.
Nei, þetta guð, þeir eru með guð Abrahams líka.
Nei, sko, þeir eru með guð sem
eru með bara annars bála
og þegar skoðar þær eigindir sem sá guð hefur, þá voru þær allt aðra heldur en þessa guðs hér. Hér segir hann, sko, ég drottinn guð þinn sem leiddi út af Egyptalandi og hann að vísa til þess að hann gerði sáttmála við líðin og hann endur,
gýðinga.
Já, hann lausnari þeirra, endur lausnari.
Ekki kristna með gýðinga.
En þegar þú talar guð Íslams, þá hann ópersónlegur, hann ekki kjærleikur, heldur en hann herskár, hatandi.
Já, það er guð kristina manna og gyðinga líka. Það er sami guð.
Etur mannum.
Hefur ekki lesið gamla testamentið? Hvernig það?
Jú, sko, en, við skulum ekki tala fáfræði þessum efnum. Ég held að það sé ekki ástættu þess.
En allavega.
Heldur vil ég benda á að guð segir, ég drottinn guð þinn og hann að vísa til þess fólk sem hann hefur ekki sáttmála við. Já. Þú mátt halda þínu guði eða guðum með litlum staf eins og þú vilt. En hann segir, ég hérna lífsreglu fyrir ykkur. Þeir sem vilja ganga undir sáttmála minn. Þessi sáttmála vísu ekki gildi, það komið nýr sem leysti þennan af og hann í Kristi Jesú. En orguðis er óumbreytanlegt og ef við vísum til þess sem Guð segir í Kristi Jesú í nýðasamhendinu, þá segir hann, lögmála segir þú skalt ekki dríja hór, en ég segi og þegar við skoðum þau boður sem að hann leiðir af boðurinn tíu, þá reglugerð hann strangari ef eitthvað Þannig að þessi sannleikur mildur. Mm. Hver og einn á að geta farið eftir hún?
En Gunnar, þú talar nema að Allah, að Guð hérna múið með strúamanna, hann sé vondur og hann sé herskárinu, hann sé illur, en þú segir að hann sé til samt.
Já, sko, hann til í mínum huga sem illur andi. En við skulum hafa það í huga að kærleikshugtækið er ekki til í Íslam. Það er grundvallar hugtak í kristnum gyðingdómi.
Þetta er góður punktur.
Því að svo elskaði Guð heiminn og hann þessna varð allt til.
Sko, þú skalt ekki aðra Guði hafa, segir þessi Guð. Er það vegna þess að það séu til aðrir guðir en maður skuli ekki tilbyrða þá eða er hann breynilega að tala að maður er ekkert að vera dara við aðra guði að því það séu ekki til og það sé fásun að vera eitthvað að aðhyllast guði sem er ekki til.
Þetta aðrir guðir, það er Elohim og það notað í fleirtölu, við notað að svo þýða það með litlum staf og þetta er tilvísan til andavera eða sem sagt embætta í andaheiminum sem við eigum ekki að lúta.
Okay.
Það er einn lifandi guð sem elskar okkur, hefur skapað okkur, sáttmála við okkur, leist okkur og hann segir þetta eru mína lífsreglur.
En hvað með aðra guði eins og ja, guð Fornegypta eða Forn Grikkja, Forn Rómverja? Þetta er alveg heill haugur af guðum sem hafa verið fundnir upp í heiminum. Hvað gerir þig svona vissum það að þessi eini guð? Þú ert greinilega sko eiðist á alla aðra guði heldur en þinn eigin guð. Hvað gerir þig svona vissan það að sko að þú eigir ekki eða það fer ekki best á því að þú sést bara líka eiðist trúleysingi á þennan guð?
Sko, þekking mjög þessi guði er persónuleg, þessi guð sem við trúum á.
Það var sem sagt voru guðir annara líka sem aðhyllast önnur trúarbrögð á öðrum tímum. Þeirra guðir voru líka persónulegir.
Ekki þessum skilningi. Það er að segja að samfélag okkar við guð er persónulegt, ekki almennt. Það er grundvallaratriði því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf svo sem
eignindin
til þess að hver sem að hann trúir gladist ekki.
En alla er sem sagt illur andið bara.
Já, hann var mánaguð á sínum tíða.
Þetta var sami guðin.
Fékk þessa upphæmningu og þeir menn sem haldaði fram að Allah og Jehova séu sami guðin er að vaða mikið myrkur. Það er sko mikið fjarri því.
Þetta eru tveir spámen sem að báðir eru að gefa sér út fyrir að boða orð þérna Abraham guðsins sko.
Býttu nú, hverju eru tveir spámen?
Þessi Jesús Kristur þinn og síðan Múhameð.
Nei, Jesús er ekki spámaður, það er misskilningur.
Hann er það, Jesus, þú ert búin að gera hann að guði.
Jesús er guð, því að svo elskaði guð heiminn að hann gaf svo hann sinn engetinn og skilningur á þessu hugtæki að vera engetinn er ekki sá að hann á bara eitt föður eða eina móður. Hann er sá eini sem guð hefur getið og þegar einhver er getinn af einhverjum.
Þannig að Kristinn er fjölgiðist trú.
Nei. Guð opinberast í með þrennum hætti sem faðir, sonur og heilagurandi en það er eitt guð.
Já.
Þú getur opinberast sem tónlistamaður og pimpari skilur en þú sami já. Maðurinn.
En hvað með trúfrelsið í þessu fyrsta ákvæði Guðs?
Það er ekki trúfrelsi í Guðsíkinu, það er
Nei, Guðs. Nei, en þá er þetta klárlega brot á stjórnarskrá Íslands, 63, 64 og 65 grein.
Já, þú veit setja þannig að þetta er ekki fyrir Ísland, þetta er fyrir Guðsíkið. Að það má ekki rugla saman sverðónum tveimur, sko, það er hans vegar guðsíki og hins vegar þið verða aldrei að ríki.
Og hvað finnst er hærri lög? Er sem sagt lög guðs sem þú ferð eftir eða landslög?
Fremur bera hlýða lögum guðs sem manna segir jólug guðs.
Þú ert til að fremja lögbrot svo lengi sem að stangast ekki á boðurinn.
Þannig að við lútum lögmáli
guðs. Svarar þess ekki.
Jú, við lútum lögmáli guðs, en ég vil benda bönnum á það að lögmanna, sérstaklega hér á Vesturlöndum, hafa verið sett með skýrskotum til þessara laga sem við erum að lesa hér. Nema á síðustu árum hér á Íslandi, þá hefur það gerst sem er ókvænlegt að löggjafinn hefur sett lög sem er í andstöðu við heilagt orð guðs og brot á meginreglum ritningarinnar og það er hættulegt fyrir þjóð okkar. Og það er slæmt. Þess vegna segi ég, við eigum fremur að hlýða guði en mönnum og lögum guðs en lögum
manna.
En minn langar hans að nefna, ég hérna sá í sjónvarpinu ekki alls og löngu heimildamynd þrælkun barna, öllu heldur, barna þrældóm og það er talað að nokkrar miljónir barna þeim sé þrælað út á hverjum einasta degi. Og satt best að segja, ég orðaði hérna svona í morgun við mína samstarfsfélaga, ef maður hefði nú verið að lenda á jörðinni svona utan úr geimnum og þetta hefði verið það fyrsta sem maður hefði mætt manni, þá hefði maður sagt, hversklass staður er þessi blessaða jörð? Og leið, ef að til eru Guð og hann er sannur og réttmætur, hvernig getur hann farið með svona blessuð börnin? Af hverju gerir Guð ekki neitt ef hann er alvaldur? Þetta er spurningar sem við heyrum alla daga. Og hvernig svarar þú þeim?
Jú, Heimir, þetta er sko spurning sem á fulla rétt á sér. En við skulum hafa það í huga að Guð mun grípa inn í. Og Guð er við það að grípa inn í þessa atburðarás. En það sem þú sérði í barnaþrælkun og öðru slíku, það er illska mannsins í andstöðu við kærleika lifanda Guðs. Við kunum líka hafa það huga, ef þú skoðar þau samfélag sem var byggt á þessu lögmáli, sem hafa verið fjölmörg og eru mörg.
Eins og hvaða samfélag í dag?
Við tökum gýðingasamfélagin sem hafa einangrast meðal þjóðana. Þar hefur afstæða til barna til kvenna. Þar hafa, þar hefur hreinlæti og sjúkdómar þeir hafa, pláunar hafa verið, verið mikið minni þar heldur en annars staðar, vegna þess að menn hafa lotið þessu lögmáli. Þannig við eigum þekkingu um gýðingarsamfélag í Evrópu í gegnum myrkustu miðaldir, þar sem að ljós þekkingar og virðingar fyrir mönnum og börnum var lýsandi.
Sko, talandi þrælahald, þá getum við hoppað hérna yfir í þriðja boðorðið, sem að var nú einhvern tíma fjórða boðorðið hendar. Minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo kemur sko, þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonur þín eða dóttir þín, þræll þín eða amboð þín eða skepnur þínar eða nokkur útlutíkur. Þessi guð sem að Gunnar er að hampa bóðurum frá, hann greinilega var ekkert á móti þrælahaldi. Hann var bara, úst, og það er hvergi í biblíunni sem að sko, það er fordæmt sér slíkt. Það er meira upphafið en það eru settar einhverja reglur bara svona framkomu húsbandana við þrælana.
Sko, þrælhald og ekki þrælhald, við klum hafa það í huga að það er allt annað viðþorf, allt annað hugsun.
Já, líka hjá guðnum.
Býtu hægur, leið mér
að segja. Erum við komin þá fram úr gamla guði í siðferðilegu tilliti?
Býtu hægur, þú talar þrælhald, við fáum upp ákveðna mynd. En við klum hafa það í huga að þegar menn seldu sjálfa sig til atvinnustarfa, þá var það merkt hugtakinu þrælahald. Þegar menn lentu í nauðum þurfti að selja sjálfa sig, þá var takmörkun á því í lögmáli lifanda guðs. Það var nokkuð sem hétt fagnaðarár sem var 50. hvert ár. Þá fengu þeir sem mistu eigu sínar rættur. Þeir sem höfðu ánætjast þrældómi voru leystir á ný. Þeir sem ekki vildu losna þrældómi og elskuðu herra sinn, þeir merktu sjálfa sig með þeim hætti og voru áfram undir þeirri skildu sem þeir höfðu vegna kjærleik samfélags við húsbónda sinn.
En þú verður að fallast á það, Gunnar.
Og þetta bregður persari ljótu
þú verður að fallast á það. Þú verður að fallast á það að þessi guð þarna sem að setur þessi boðorð að því er þú telur, hann er greinilega ekki á sama siðferðilega plani og við í nútímanum. Hvað til dæmis þrælahaldi? Þetta brýtur á fjórðu grein mannréttinda sáttmála saminu
þannig. Og þegar þú ræður því til atvinnustarfa eins og heimir hér hjá 365.
Er hann þræll 365? Já, menn hann kannski líta á það. Já, menn hann
var hann þræll 365. Og auðvitað þarf hann að mæti síðan vinnu og sinna sínu skildum, mann þessi svipan bara á hann.
Hvað sem er líka betra þau?
Já, búra. Þannig að við verum að hafa þetta í einhverju ljósi. En af hverju að sleppa bóðurinn nr. 2?
Við bara hoppum aðeins
í það. Nei, við skulum ekki sleppa því.
Það er svo
ábúð. Ekki leggja nafn drott þíns við Jakoma.
Já, þetta er svo rosalega kaþólst. Nei, þetta er ekki bóður nr. 2. Og þar stendur hýfirinn
hún. Engar líkneskur.
Þú skalt engar líkneskur gjöra þér. Nýja nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðinni í, eða því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dýrka þær því að ég Drottinn Guð þinn er vandlátur Guð sem vitja miskjör af feðrana á börnum já við þriðja og fjórðalið þeirra sem mig hata. Þessu boðorði sleppt vegna þess að það kemur beint í gegn kaþólsku kirkjunni sem að náttúrulega bjóti líkneskur og tilbaðar. Þannig að því er sleppt þessu boðorði og síðasta skipti í tvennt til að hafa þau áfram tíu. En við skulum taka afstöðu til þessa boðorðs að...
Já, þetta er brot á stjórnarskrá Íslands, þetta er stríði gegn 9. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Já, þetta hugsana samvisku og trúfrelsi. Þetta brýtur líka sem sagt fyrstu grein laga skrá trúfélög. Þetta eru já einmitt sjá 211. grein hegningalaga líka.
Eru þetta er grundvallar miskilningur hjá þér vegna þess að boðorðin 10 í ítreka það eru fyrir guðsríkið. Er ekki fyrir hið almenna ríki, menn verða að velja sáttmála samfélag við lifanda guð til að taka móti þessum boðum sem lífsvettum
sínum. Hvað á að við hérna, þú veist, því ég er drottin guð, þinn er vandlátu guð og vitja miskjörða feðrana á börnunum, hvað ætlar hann að fara að nýðast á aðkvæmum syndarana?
Hann er að segja okkur það að líf okkar og lífstíll og val okkar í tímanum hefur áhrif á nýðja okkar,
hvað sem okkur líkur,
það er það sem hann er að segja, hvað sem okkur líkar betur eða ver. Það þekkjum við úr samtímanum að ákveðinni brestir þeir ganga í arf og eru fastir í fjölskyldum. Þetta er nokkuð ljóst. Það er þetta sem er tilvísunin og það er sama með réttlæti lifanda guðs að það gengur í erðir.
Mm. Já, herra minn, mikið lengra komumst við ekki. Við ætlum nú að náði svona 2-3 boðar hérna. Við þurfum alltaf áfram næstu viku með boðarinn.
Þau eru 10 ef þau fjölgar ekki á meðan.
Já. En ég þakka ykkur bara fyrir komuna.
Er gaman að vera með ykkur.
Í að sinni, en eins og ég sagði hérna í upphafi því að það er fallist á að koma hérna einu sinni viku á þriðjudögum til þess að spjalla og fara trúmálin.
En við viljum að taka okkur hér austur hlið og svo er það fréttir klukkan 8.